Ukrainas gaisa spēki paziņojuši, ka šonakt virs valsts ir notriekti 24 ienaidnieku droni Shahed, bet vēl 25 ir nokrituši. Vēl divi droni esot aizlidojuši Krievijas virzienā, bet viens Baltkrievijas virzienā. Krievi uzbrukuši arī ar 5 raķetēm. Par postījumiem netika ziņots. Daļa no Krievijas droniem bija nomērķēti uz Ukrainas galvaspilsētu Kīvu, kas jau 4. Reizi šajā nedēļā piedzīvoja Shahed uzlidojumus. Kīvas kara administrācijas vadītājs Serhijs Popko ziņoja, ka ienaidnieka droni visu nakti uzbruka pilsētai no dažādiem virzieniem. Gaisa trauksme galvaspilsētā tika izsludināta 4 reizes un kopumā ilga gandrīz 4 stundas. Popko apgalvoja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas ir darbojušās nevainojami un notriekušas visus dronus, taču neprecizēja to skaitu. Nav ziņu par cietušajiem vai postījumiem. Vakar notikušajā Krievijas masveida raķešu uzbrukumā Ukrainas otrajai lielākajai pilsētai Harkivai nogalināti vismaz 6 cilvēki, tostarp 14 gadus veca meitene, bet ievainojumus guvuši 97. Šorīt informēja Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Sinehubovs. Viņš iepriekš bija paziņojis par 7 nogalinātajiem. Vakardienas uzbrukumā viena no raķetēm trāpīja 12 stāvu dzīvojamai ēkai, sagraujot tās augšējos stāvus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka Krievija tiks saukta pie atbildības par saviem kara noziegumiem. Zelenskis sacīja, ka Krievijas uzbrukumu Harkivai varēja novērst, ja Ukraina būtu saņēmusi atļauju izmantot Rietumvalstu piegādātos tālas darbības rādījusi ieročus triecieniem pa Krievijas militārajiem objektiem, no kuriem tā veic uzbrukumus Ukrainas pilsētām.
Мы в Украине.
Mēs Ukrainā un mūsu draugi visā pasaulē nevelti runājam par ilgtermiņa risinājumiem. Mēs runājam par stingriem lēmumiem. Mēs runājam par risinājumiem, kas var pietuvināt šī kara beigas, jo Putinam viņa karos vissvarīgākais ir terors pret civiliedzīvotājiem, cilvēku iebiedēšana un ļaunprātīga izmantošana. Tā Krievijas ļaunums ir ienācis visur – Sīrijā, Gruzijā un Ukrainā. Viņi visur izmanto vienu un to pašu terora taktiku un mums tam ir jādara gals. To var nodrošināt mūsu Ukrainas tālās darbības spējas, atbilstoši atbalsts mūsu bruņotajiem spēkiem un pretgaisa aizsardzības sistēmas Ukrainai. Par to visu mēs runājam ar mūsu partneriem.
Zelenskis arī paziņoja, ka ir nolēmis nomainīt gaisa spēku komandieri. Līdzšinējā gaisa spēku komandiera Mikolas Olešķuka vietā par amata pienākumu izpildītāju iecelts ģenerālleitnants Anatolijs Krivonoško. Zelenskis nepaskaidroja savu lēmumu, taču tas varētu būt saistīts ar pirmdien Krievijas masveida raķešu un dronu uzbrukuma laikā notikušo iznīcinātāja F-16 avāriju, kurā gāja bojā viens no Ukrainas pieredzējušākajiem kara lidotājiem Oleksijs Mesis. Ukraina veic notikušā izmeklēšanu, kurā ir iesaistījušies arī speciālisti no ASV, Ukraiņi un Amerikāņi apgalvo, ka F-16 nenotrieca Krievija. Izdevums The New York Times rakstīja, ka iespējams iznīcinātāju kļūdas dēļ notrieca Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.